Lepo pozdravljeni v novi 28. epizodi podcasta Poslušam se. Z mami Polona, specialna pedagoginja z več kot 16 let izkušnjami neposrednega dela z otroki. Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer gostim različne strokovnjakinje. Večina tem se navezuje na razvoj otroka, vzgojo, izobraževanje otroka, nekaj tem pa je povezanih tudi z osebnostno rastjo, ki je zelo pomembna tudi pri vzgoji. Če so vam epizode Poslušam se podcasta všeč, vljudno vabljeni, da jih všečkate, da jih delite, da mi napišete kakšno sporočilo, komentar, vsakega sem res zelo vesela. Če delite objave preko Instagrama ali Facebooka, me prosim tudi označite, da se vam lahko zahvalim. Lahko me pa tudi ocenite na recimo Apple podcastih, recimo s 5 zvezdic. Današnja tema pogovora pa je namenjena ozaveščanju o pljučni hipertenziji. Gostim podpredsednico Društva za pljučno hipertenzijo, gospod Nino Kobler. Mesec november je mesec ozaveščanja o pljučni hipertenziji. 5. maja pa obeležujemo Svetovni dan pljučne hipertenzije. Ker so simptomi pogosto atipični, več o njih bo povedala moja današnja sogovornica, bolezen pogosto ostane spregledana in nediagnosticirana, kar pa lahko pomeni tudi napredovanje bolezni. Nina Kobler je poleg tega, da je podpredsednica Društva za pljučno hipertenzijo, tudi mama, 2 hčerkama, podjetnica in seveda bolnica za pljučno hipertenzijo. V pogovoru z mano zelo iskreno spregovori o simptomih, o izzivih, kako je sploh prišlo do odkritja, da ima pljučno hipertenzijo, kakšne so možnosti zdravljenja pri nas in ker Nina redno hodi tudi v tujino, kako je drugje po svetu, ter na kakšne načine v društvu ozaveščajo in podprejo, pomagajo drugim bolnikom oziroma med seboj si. Navdihujoč pogovor, kako se lahko tudi s tako boleznijo tako polno živi. Nina je ohranila en tak pozitiven pristop. Povedala je tudi, kaj je življenje s to boleznijo prineslo. Dodala bi pa samo še to. V pogovoru je Nina omenila Evropski dan darovanja, ki ga obeležujemo vsako leto drugo soboto v mesecu oktobru in letošnji Evropski dan darovanja smo tako praznovali v soboto 14. oktobra. Nina, lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
Hvala za tvojo pripravljenost, da boš danes delila tvoja znanja in izkušnja pljučne hipertenzije. Mesec november je hkrati tudi mesec ozaveščanja o pljučni hipertenziji. O tej sicer boš pa povedala, mislim, da kar precej redki bolezni. Zelo pomembno pa je, da jo čim prej prepoznamo, da znamo z njo pol čim bolj kakovostno živeti in da jo mi prepoznamo in da znamo tudi mogoče, kako najlažji pomagati, podpreti nekoga, ki pač zboli za to boleznijo. Bi mogoče na začetku kar začela s tem, kaj pa je pljučna hipertenzija, kako bi jo ti oziroma kako jo predelite?
Ja, jaz bi na začetku se še zahvalila vam, ker ste zdaj omenila, kako pomembno je ozaveščanje. Bi se zahvalila, da ste sploh namenili tudi nam besedo, da je to ena taka pomembna stvar, o kateri je potrebno govoriti, da se kdaj pomisli. Tako da hvala.
Ja, z veseljem.
Pljučna hipertenzija je stanje z zvišanim krvnim tlakom v pljučih in to povzroča obremenitev desnega srca. Srce je pod večjim naporom, se bolj matra. Nekateri primerjajo to, da je tako, kot da bi konstantno tekel. Se pravi, da srce bolj dela, ker se bori proti temu tlaku v pljučih. Zaradi tega smo posledično bolj utrujeni in se slabše počutimo. Ker to lahko potem, če ne bi bilo zdravljeno, vodi tudi v srčno popuščanje. nastane brez nekega posebnega razloga. Lahko. Simptomi pljučne hipertenzije so utrujenost, nenadno, recimo, si bolj zadihan, bolj utrujen, celo pomodrijo ustnice, lahko tudi kolabiraš ob večjem naporu, ker srce enostavno ne zmore. Je pa tako, da je več vrst pljučnih hipertenzij. In redka oblika je idiopatska pljučna hipertenzija oziroma pljučna arterijska hipertenzija. Ostale vrste so pa lahko, so pa sekundarne, se pravi, da so pridružene, da je pljučna hipertenzija pridružena nekim drugim boleznim. Lahko gre to za neke levostransko bolezen srca, lahko gre za ščitnična obolenja. Več je takih obolenj, katere lahko tudi povzročijo pljučno hipertenzijo.
Hvala za vse te informacije. Zanima me, kako si mogoče, kar si omenila, pač to zadihanost. Mislim, da sem v intervjuju s tabo prebrala ali pa z eno od pač vas, ki ste ali predsednica, ti si podpredsednica, ne, društva.
Ja.
Pljučne hipertenzije, za ozaveščanje o pljučni hipertenziji, in sem prebrala, da dostkrat je pri mladih ženskah se pojavi in mogoče tudi pri mamicah ali po nosilnosti ali tako. Zdaj, takrat smo že tako, se mi zdi, bolj zadihane, bolj utrujene. Kako si ti, katere simptome si imela ti in kako si jih v bistvu bolj prepoznala in ja, kako je v bistvu pri tebi to vplival takrat tudi na vsakdanje življenje. Kako si vedela, ok, zdaj pa res potrebujem poiskati pomoč, zdaj pa šlo to predaleč oziroma tako.
Ja, tako kot si rekla, ne, je res, takrat po porodu smo vsi imamo malo spremenjen ritem življenja z dojenčkom in mogoče celo ne pomisliš dovolj hitro, da nekaj ni v redu. Pri meni je trajalo, recimo, jaz sem pol prve take resne simptome začela opažati pri sebi, ker ko je bila hči stara nekje okrog 7-8 mesecev. Je pa res šlo za eno tako stanje, kot da bi imela nizek krvni tlak, ker si tako zelo utrujen, zaspan, če hitro vstaneš, a ne, se ti vrti. Ampak potem pa ta utrujenost, ko jaz sem prej živela zelo aktivno življenje in sem rekla, zdaj pa moram počasi priti v kondicijo, že zdaj pa to več ni normalno, ne? Imam že eno hčerko, že prej. Sem že približno vedela, kaj pričakovati, ampak to stanje se kar nekako ni izboljšalo, čeprav sem jaz veliko hodila na sprehode, ampak te sprehodi, namesto da bi postajali daljši, so postajali krajši. Zaradi tega, ker sem jaz bolj utrujena, manj sem zmogla. Potem pa v enem trenutku sem pa hčerko nesla v naročje po stopnicah, ker stopnice so tudi en tak problem pljučne hipertenzije, ker se vsi ustrašimo. Že zdaj, pa, kaj vidiš stopnice, tudi ko se enkrat, recimo, zdravila pomagajo, pa se boš počutiš, ko vidiš stopnice, ojoj, ne. Ker stopnice so res nek tazga zahtevnega, ker se moraš kar naenkrat uspeti in se zelo zadihaš. Tako da, ko sem jaz nesla hčerko po stopnicah, sem čutila, da tole pa se ne bo išlo. In še dobro, da bi mož poleg se ga prijem hitro, premijo hitro in sem jaz v bistvu padla, no. Sem zgubila zavest in takrat sem rekla, no, zdaj pa to res ni več normalno, ker pri nizkem tlaku, takrat, ko si ti zelo športno aktiven, ta tlak ni tako nizek, a ne. Pri pljučnem tlaku je pa glih obratno, takrat, ko si ti, ko si športno aktiven, ko se srčni utrip na minuto dvigne, višji je tudi pljučni tlak. Tako da potem sem pa rabila zelo dolgo, da sem prišla do diagnoze, ker najprej se pri mladih mamicah tudi pomisli, mislim, ne najprej, ampak tudi mogoče na poporodno depresijo, da je to problem. Tako da to je bila ena od tistih napačnih diagnoz, recimo takoj v štartu, pa astma. Sem poskusila kar veliko enih različnih pumpic, ampak vsakeč, ko sem šla nazaj k pulmologu, se stanje ni izboljšalo, recimo, pa so bile to kar že močne terapije. Tako da je skoraj leto pa pol trajalo, da sem pa res prišla do končne diagnoze, tudi do končne diagnoze, katero vrsto pljučne hipertenzije imam.
In mogoče kero, če pa zaupaš, kero vrsto pač pljučne hipertenzije imaš, pa a je za njo pač zdravilo in kako pač so ti diagnosticirali, s katerim testom oziroma s kakšnim postopkom mogoče.
Ja, na pljučno hipertenzijo se je potem pomislilo, ne po vseh teh različnih testih. Tudi jaz sem imela veliko srečo, da sem potem prišla v roke specialistu, ker še ni nobenih mojih izvidov od prej pogledal, ampak je res samo se osredotočil na moje stanje. Ker vsi tisti, ki so že videli kakšen ultrazvok srca, so rekli, da mislim, nisem niti mogel pomisliti, ne, na to. Tisti, ki pa pomisli, a ne, se zato je to tako pomembno zaveščanje, da se sploh lahko diagnosticira dovolj hitro, pa potem to potrdi z ultrazvokom srca, ker na ultrazvoku srca se zmerjajo tudi pljučni tlaki. Ne čisto natančno, ampak dovolj, da se potrdi. Tako da meni so takrat potrdili pljučno hipertenzijo in potem so iskali vzrok, zakaj je do tega prišlo. In ker vzroka niso našli, ker je bilo vse v bistvu vse ostalo v najlepšem redu, se temu potem reče idiopatska pljučna hipertenzija.
Aha, to si prej omenila, te je
Ja,
pač.
to je ta ena izmed redkih bolezni, ena izmed redkih vrst pljučne hipertenzije. Se pravi, žile v pljučnem žilju, stene žil se zadebelijo iz nekega neznanega vzroka. In ker so stene debelejše, je pritisk pretoka manj in pritisk višji. Tako da ja, jaz imam idiopatsko pljučno hipertenzijo. Kakorkoli je to mogoče še najslabši izid, ko enkrat dobiš diagnozo, ker se ne da tako tarčno zdraviti. Sem imela jaz veliko srečo, da so moje žile pa s desnostransko kateterizacijo lahko potrdijo natančno, za kakšne pljučne tlake gre, in takrat je en test, če se žile še odzivajo, si potem kandidat za točno določena zdravila. In jaz na srečo sem in je
Oh,
že 10
super.
let imam ta zdravila, in že 10 let, oziroma zadnjih pet, pa res že velikokrat pozabim, da imam
Oh,
pljučno hipertenzijo.
to je super slišati.
Razen, ker me kakšen hrib preseneti ali pa stopnice.
Ja, to pa še kakšnega marsikoga drugega, ki nima tega. Ja, lepo, da delujejo. Pri drugih vrstah, a ne, pljučne hipertenzije, pa so pol druga zdravila oziroma presaditve tudi lahko, a ne, če prav vem.
Ja, specifična zdravila za pljučno hipertenzijo obstajajo. Jih je zelo veliko in najprej se začne z enoterno terapijo, dvoterno, troterno, skratka se dodaja in se išče najboljšo možno kombinacijo. Če gre za sekundarno, je treba zdraviti, se pravi, tisto primarno bolezen,
Bolezen.
pljučno hipertenzijo. Če pa stanje se slabša in je srce pač desna stran čedalje bolj obremenjena, pa se tudi pomisli na presaditev, oziroma v nekaterih primerih tudi pljuč in srca hkrati.
To pa tudi pri tebi ni prišlo v poštev, ker je bilo v bistvu čist druga vrsta tega, če
Za
prav
enkrat še,
razumem.
za enkrat ne. Jaz upam, da bo tako ostalo, da bo
Ja,
stanje, da mi bodo
bo.
ta zdravila za vedno pomagala in bom tako lepo. Tudi
Funkcionira.
večkrat še pozabila, da imam pljučno hipertenzijo.
Ja, tako na to, da večkrat
Je
pozabiš.
pa, se pa to nikoli ne ve, a ne? Kakšni sprožilci so, recimo, vsako virusno obolenje lahko poslabša, recimo COVID, lahko zelo poslabšal in take stvari. Ali pa če recimo se preveč športno udejstvuješ, je tvoj puls previsok in pač ne skrbiš zase dovolj, lahko to sam malo pripomoreš k temu, da se slabša. Ne?
Pa je v bistvu zelo pomembno to, da paziš, mislim, paziš, da pa si zelo pozorna, kdaj ti je preveč verjeten in športne aktivnosti in verjeten bolj tudi, da res uravnovesiš in stres in to, da imaš. Kako
Ja,
skrbiš v bistvu zdaj zase oziroma tako, na kakšne načine si najbolj pomagaš, mogoče tako.
ma, ko je, ne, na začetku, ko zboliš, spremeniš res veliko stvari in si zelo pozoren na vsako malenkost, na tekočino, na počivanje. Recimo, naša zdravnica, doktor Salobir, pulmolog, ona mene takrat prevzela na začetku, je rekla, vedno ob 12. ali pa sredi dneva, kadar je zate sredi dneva, za pol ure moraš šiti ležati, noge gor, zaradi tega, da se lepo spočiješ, da se srček umiri in tako naprej. Ne? Še najboljše je, da takrat vmes lepo malo zamediteraš. In recimo, to so eni taki ukrepi, ki na začetku, ko se ti ne počutiš dobro, se jih zelo držiš. Pa recimo se ne sklanjaš, ker to zelo poviša pritisk v pljučih. Recimo posteljo preobleči je problem. Meni se je bil na začetku glavo umiti problem. Ne? Ena taka poza, ki je spet povišan pritisk v pljučih, težko zdržiš, se moraš usesti, recimo malo nadihati, pa naprej. Potem pa, ko se stanje zboljša, smo pa ljudje tako naravnani, da pa malo pozabimo in se hitro preforsiramo. Tle nas pa pol mogoče bolnike s pljučno hipertenzijo hitro spomni in pol hitro tepe in si pol recimo še, če se res pretiravaš, pol si lahko 2, 3 dni res slabo. Ne? Ampak to je tako nepojasneno slabo, ti se ne zgledaš bolan, nič ti ni, enostavno ne moreš. Tako kot da ima, dostikrat rečejo, tako kot da ima motor blokado. Ko si želiš, veš, da bi ne gre čez. Takrat se pa treba spočiti.
Pa mislim, to je mogoče pa še teže tako za okolico, ne? Ker res, če imaš nekaj poškodovanega, a ne, je že navzven videti in smo potem pač večinoma ne bolj sočutni. Tako vem, da meni je zelo, ker sem prebrala en tvoj intervju in mi je zelo ostal naslov, mislim, da je to navzven si videti zdrav, počutiš pa se tako nemočnega, ne? Da v bistvu je verjetno na začetku težko razložiti, ali pa dokler vsi ne vedo, pač, da imaš bolezen, je verjetno težji. Ali si to tudi v službi povedala, ali kako pač sploh pa ozaveščaš druge okoli sebe, da v bistvu si želiš, kot ga si rekla, ampak dejansko ne zmoreš oziroma potrebuješ mogoče malo vmes časa in tako, da narediš ene stvari, ki so nam večini samoumevne.
Mislim, da je tle res zelo pomembno, kako sami odreagiramo, a ne? Kako hitro pa pridemo iz tiste faze, mogoče, ko začneš sprejemati, da pa moraš spremeniti malo življenje, predvsem pa to, kakšno podporo imaš, a ne? Jaz mislim, da podpora družine, najprej ožje primarne družine, s katero živiš, da razumejo in da ti pomagajo, ker na začetku res vsak, ki pride do te faze, da preden dobi zdravila, ker se slabo počuti, jaz mislim, da vsak rab pomoč. Tudi zato, da se pol lahko to stanje nekako umiri, oziroma da je pol pljučna hipertenzija stabilna, je treba kdaj prositi za pomoč. Pa v tem smislu mislim, da je res pomembno imeti podporo doma, da te razumejo, potem so prijatelji, potem pa tudi društvo, recimo, meni je zelo pomagalo, ker sem se tako začela, sem pač mogoče tak človek, tak karakter, sem začela tako informacije iskati in sem naletela na društvo, ker takrat tisti trenutek te ne more noben ne razumeti, ker ti še enkrat zgledaš čisto normalno, skoraj nič narediti. Recimo, jaz nisem enkrat vstala pol po noč več, za hčerko, ki je po noči okala, pa sem jo še dojila, ampak jaz nisem mogla ostati, ker sem skupadla. Ker tisto na hitro in ne zalaufaš, in sem sama recimo po tleh padla. Ne? In to je še zdaj ostalo, recimo, pa je hči stara že 12 let, ne? 13 bo zdaj le malo. Je zdaj še to ostalo, že od majhnega. Tata, pridih meni, ne? Reče, ne si meh, mami.
Lepo,
Vedno, ki je bilo
lepo.
majhna, in zdaj še vedno pač tatja pokličejo po noč, če ga rabijo.
Super, super. Saj, zato sta res oba starša pomembna in ja, je zelo res pomembno, da imamo to podporo. V takih primerih pa torej še pride še toliko bolj do izraza. Ja,
Ja.
lepo. Hvala. Kaj ti je bilo po tistem, ko si že rekla, ja, da nismo mogli vstati? To si predstavljam, da je, ko si rekla, da je bila hčerka stara 8 mesecev, da je mogla biti že tako, se mi zdi, da je obdobje dojenčka. Imaš določene izzive ali pa te skrbijo določene stvari, da je bil to res dodaten izziv zate oziroma napor. Pa si rekla, da je ti najbolj pač podpora moža oziroma družine, pa to, kako si pa potem v službi, mislim, si povedala, ali kako je to, pač kako si ozaveščala tudi pol to drugo, ja, pač druge razen domače.
Na začetku je bilo res težko, zaradi tega, ker to se zgodi kar naenkrat. Takrat sem bila na porodniški še vedno, ne? In jaz se spomnim, da ko so mi povedali, da bom mogla v bolnici ostati in tam toliko časa si sam in to sem razmišljala, še ne sem bila samo, jaz sem samo razmišljala, kaj s svojimi otroci ne bom mogla početi, ker avtomatsko se zatečeš tudi na internet po informacijah. In tam so bile tako same slabe napovedi, ker je predložena penzija 10-11 let nazaj, je bila res v drugi fazi, kot je zdaj. Tako da jaz sem bila že tako, da nič ne bom mogla več z njima početi. Najhujše mi je bilo to, da ne bom mogla z njima športati. Jaz sem prej športala, dresurno jahanje trenirala, jaz sem imela samo dve, tako bom imel vse tri punce skupaj. In take stvari, take malenkosti, recimo, se ti plet spavlja, ne? Družina, tudi zelo veliko so bili sami tisto leto, ker sem bila vse skupaj v bolnici, mislim, da je ne 2 meseca pa pol.
Velike.
Tako da je bila res ta podpora in da so se oni znajdali, mlada družina, pa mene hodilo obiskovati, pa mene bodril, pa jaz njih. Mislim, da to je bila ena taka kar preizkušnja, no, zdaj, ko nazaj pogledam, bolj objektivno mogoče.
Ja.
Služba je pa skozi dilema, ne? Jaz imam SP, da je to veliko lažje. Je pa vedno dilema, ker nočeš, da te ljudje podcenjujejo zaradi tega. Se mi je to že kdaj to zgodilo, ne? Da hočeš iskreno povedati, da zmoreš, ampak samo to, da vejo, ker hočeš, da pa te potem pač vseeno malo drugače jemljejo.
Pa je res ta ravnovesje med tem, komu povedati, pa kdaj povedati.
Ja.
Ja, pa v bistvu meni je bilo zelo dar, ker si rekla to, a ne, ker se mi zdi, da se večina ljudi, če zbolimo za katero boleznijo, da se res najprej obrnemo na Google in tam pa pogosto res pa kakšni forumi niso čisto, so da subjektivne informacije, tako kot si ti rekla, se mi zdi, da dostikrat hitro lahko kakšen črn scenarij v glavi, sploh pa mogoče res pri taki bolezni, kot si rekla, ne, da je bilo takrat 10 let nazaj velik manj informacij, pa velik tudi manj znanja, verjetno, o pljučni hipertenziji in je res zelo pomembno, da pomoč, podporo poiščemo drugje. Ti si že omenila vaše društvo, pomemben vir, vi imate verjetno tudi kakšne konference ozaveščanja, imate, a ne? Kje poleg, oziroma kje v društvu ozaveščate, kje lahko še najdejo ljudje informacije, take kakovostne o pljučni
Jaz
hipertenziji?
bom zdaj mogoče povedala kar na primeru, kako je nekdo, ki zboli za pljučno hipertenzijo, pa še ne pride do specialista, Pa je na Google, pa najde informacije, pa najde tudi recimo naše društvo. To so glih zdajle sem imela primer čez vikend, ko sem pa tega gospoda srečala. In je gospod pač je zbolel za pljučno hipertenzijo, sekundarno pljučno hipertenzijo, ampak je on takoj najdel naš kontakt in je mene dobil
Super.
na telefon. In sva se midva pogovarjala. On je v bistvu dosti podobno odreagiral, če pogledam zdaj, kot jaz. Hotel je čim več informacij, hotel je tudi vedeti, kakšne omejitve ima, ker se je pa čakal na specialista, dali so mu neke napotke, ampak to še ni tisto zdravljenje, ne, da bi bil ti že kar neko stabilno stanje lahko dosegel, ker jaz mislim, da se pri vsakmu, ki enkrat pride do zdravljenja, ker imamo res vrhunski zdravnici, doktor Salobir pa doktor Mlakar v UKC Ljubljana, ki vodi skoraj vse paciente s pljučno hipertenzijo
Super.
Slovenije, da se vsem izboljša, no? Kaj enkrat do njih pridejo pacienti. No in je ta gospod se nam pridružil in zdaj smo se v živo prvič dobili v soboto, ko organiziramo razna srečanja. In je rekel, jaz sem tako hvaležen, da ste vi mene pomirili, ker jaz sem bil čisti sebe. To je tisti prvi korak, da ti lahko nekdo iz prve roke, ki je šel čez to stvar, pa tudi, ker ve, da se bo zboljšalo. Res se bo zboljšalo. Nisem črno, vse imamo tudi, na žalost, smo izgubili nek člano, ampak načeloma se da veliko narediti in imamo res veliko srečo, kakorkoli jamramo čez slovensko zdravstvo na splošno. Imamo res veliko srečo, mi imamo vsa zdravila. Mi smo zelo povezani društvo, farmacevti, zdravniki. Tako da, če karkoli, recimo zdaj nekatero zdravilo, eno zdravilo bo zdaj le prišlo na listo tudi v Sloveniji, ampak še ni. Ni še, pač se čaka, seveda bo, še ni. Pa se tudi da dogovoriti, ne, zdravnice dajo prošnjo in vse te stvari, v glavnem, če se te stvari ve iz sigurnih virov, se da veliko pomagati. Zato jaz res bi pozvala vse, ki imajo kakšne zadržke, da se pridružijo, ali mogoče sem takrat, ko rabijo odgovore, ali pa takrat jih kaj zanima. Načeloma smo pa ena taka ekipa v društvu, ki se imamo vedno luštno. Delamo veliko na ozaveščanju, že vseh 10 let, kar tudi jaz pomagam. No. Jaz mislim, da je konkretna razlika, ker smo se fokusirali na začetku tudi na družinske zdravnike, ker oni morajo biti prvi v vrsti, ker nekdo pride, da ima zmanjšano možnost zmožnost, ne vem, gibanja, da je bolj zadihan in take stvari, ne? Da se sploh pomisli na pljučno hipertenzijo.
Ja, super, super. Družinski zdravnik je res ta prvi, ki je pomembno. Vem, da sem poslušala en pogovor že nekaj, sicer mislim, da je bil že kar nekaj let nazaj star, ampak en pogovor, ki je bilo, da pač nimajo vse države, niti mislim, da je Hrvaška, niti pač vse sosednje države, tako da niso toliko zazdravili, bi rekla, da nimajo take možnosti, no, kot imamo v Sloveniji.
Ja, mislim, da se je na Hrvaškem že zelo zboljšalo, ampak ostale balkanske države imajo pa velik, velik problem. Mi smo tudi, naše društvo je član Evropskega združenja in smo zelo aktivni. Tudi imamo vsako leto en kongres v Barceloni. Letos sem bila jaz tudi na svetovnem simpoziju o pljučni hipertenziji, ki je vsakih 5 let in imamo res veliko informacij in tudi takih ne preveč dobrih, a ne, kje pa ni tako lepo, kot je pri nas, kje ni takega vodenja in kje res je pomankanje zdravil. In potem ljudje, recimo, ki Bosna, Kosovo, da prebrodijo nek čas, morajo tudi včasih na črnem trgu kupovati zdravila.
Ojoj, to pa
Kar pa
zagotovo
nikoli ne
ni.
veš, tudi
Ja.
učinkovine in vse te stvari. Oni imajo zelo, zelo oteženo možnost nekega stabilnega stanja.
Ja, to je kar potem, že tako je bolezen izziv, potem pa še tako, kako pridobiti, mislim, dobiti zdravila.
Dobiti finančno, a ne.
Tako in tudi finančno. Pa, ko gre za to, bom potem v bistvu društvo zelo povezano in zdravniki, in ste že vi v bistvu 10 let, oziroma še več ti si, če sem prav razumela, tukaj 10 let približno, ozaveščate vi tudi zdravnike, oziroma sodelujete med seboj in tako se povezujete in jih in en drugega izobražujete in poveste, širite možnosti. Tako.
Za mi v društvu, jaz sem podpredsednica, Tadeja Ravnik predsednica, pa se zelo trudiva, da sva vse povsod prisotni, da se čim več izobražujeva, da čim več delamo na tem ozaveščanju. Učijo pa drugi naju, ker medve nisva nič iz foha.
Ja. No, se tako povezujete se in en drugega učite, tako.
Ja, smo pa res v zelo dobrem odnosu. Zdaj bo tudi doktor Mlakar šla v Barcelono, zdaj le novembra, na ta simpozij, ki ga imamo, na to konferenco in bo tudi predavala, ker imamo v Sloveniji zdaj po novem tudi operativne možnosti, ki jih prej nismo imeli. Prej je večinoma, mislim, vse transplantacije pljuč so potekale na Dunaju. Zdaj so par let pri nas in recimo ena zanimivost, ker je bil glih 14 dni, 10 dni nazaj, Evropski dan darovanja. Letos je bilo v UKC-ju v Ljubljano presejenih že 9 pljuč. Kar je, ja. Polona Mlakar, zdravnica, bo pa šla v Barcelono in bo tudi predavala o teh tehnikah, kadar so strdki v pljučih, ker tudi to povzroča pljučno hipertenzijo.
Kako pa je približno, pač mogoče malo v številkah, čeprav pač s tem se včasih malo težje vsem predstavljamo, ampak kako pogosta je recimo pljučna hipertenzija, ta bolezen?
Se pravi, registra za pljučno hipertenzijo zaenkrat še ni, je v izdelavi. Smo zelo veseli, da se je, mislim, da je ena mlada zdravnica lotila tega. Naj bi pa bilo pacientov s pljučno hipertenzijo, s primarno pljučno hipertenzijo, nekje okrog 200 v Sloveniji.
Recimo je od tega ponavadi ali zbolevajo bolj ženske ali bolj moške, ali je to čist tako, mislim, ni enaključno oziroma enakomerno razporejeno, kako.
Se pravi, sekundarna pljučna hipertenzija nima nekega vzorca, gre za različne bolezni, ki se jim potem pljučna hipertenzija pridruži. Je pa nek vzorec mladih mamic, no? Tudi, jaz tudi poznam zaradi tega evropskega združenja, ki se družimo. Tako da to mogoče je nek vzorec, no? Po porodih se tam mogoče nekaj. Ne. Jaz čisto sama pa sem razmišljala, neke hormonske spremembe se takrat dogajajo. Med samo nosečnostjo, recimo, je bilo pa vse v redu.
Tako da ne moreš v bistvu čisto točno vedeti vzroka. Je pa fino, da smo pozorni, tako da si rekla, ne, na te simptome. Pa mogoče najbolj so mi te v spominu stopnice ostale, ta zadihanost verjeten v
Simptomi
stopnicah.
so res tako nespecifični, da tudi zdravniki jih ne morejo čisto takoj povezati s pljučno hipertenzijo. Ker zadihan si lahko res pri velikih stanjih. Recimo najprej si pomisel na astmo, veliko hitreje. Ali pa sploh, če je nekdo brez kondicije ali pa da je malo predebel, je pač to nek normalnega, nek normalen pojav. Ne? Zato je tako pomembno, ko sva že prej rekla, da vsak sebe posluša, vsak pozna svoje telo. In pred boleznijo, in če pa imaš kakšno kronično obolenje, pa še toliko bolj.
Ja, res je, se zelo strinjam, zelo najdem v tem. Ja. Da pa sebe veš, okay, neki ni tako, kot si rekla, da veš. Kje razpoznanje, oziroma kaj ti težko rečemo, da je nam bolezen neki, kje razpoznanje je te prineslo to, da v bistvu zdaj tako Vse, kot si rekla, da dosti kakovostno živiš, da včasih celo na trenutke pozabiš, da imaš v bistvu kakšna spoznanja, ti je prinesla vse ta bolezen oziroma življenje v bistvu s to boleznijo.
Sigurno spoznanje, da je treba centi vsak dan, ampak ne morem biti preveč pametna pod tem, ker jaz tudi dostikrat pozabim, pa se za malenkosti sekiram in jezim. Ampak se pol, mislim, se bodrim in spomnim in poskušam vsak dan malo boljš. Drugač pa mi je ta bolezen prinesla zelo dobre odnose. Zelo dobre odnose. Tisti, pa ne da spoznaš človeka v nesreči, ampak sigurno se povežeš na eni drugi ravni, mogoče. Ja, jaz mislim, da ene take kvalitetne odnose za življenje.
Lepo, lepo slišati, da ne bi bilo neki dragocenega, zelo dragocenega nekaj, kar je v bistvu največja vrednost v bistvu v življenju, odnosi in ja. Pa mogoče res takrat pa le eno sito tudi sam narediš, tisti, ki ti pač niso tako podporo, pomoč, verjetno se je že bolj avtomatsko izločil oziroma daš prej, veš, ok, moram res dati pozornost tistim, ki me razumejo, podpirajo in tako. Kako pa v bistvu mogoče še, kako pa v društvu ali pa kako ti svetuješ, da pa družina ali pa drugi ljudje podprejo najbolj osebo, no, tako s čim ali na kakšen način?
Jaz mislim, da spodbuja, da se govori o tem, lahko poveš, kaj čutiš in česa te je strah. Da ne rabiš skrivati ali pa biti takrat močen še za nekoga drugega mogoče. Ali pa ne, recimo, jaz v štartu sem sigurno tudi bila močna, ampak na eni točki pa se vseeno sesuješ, a ne? Ker te vse življenje spremeni. Zdaj, eni imajo, vsak ima neko svojo teorijo, zakaj se ti je to zgodilo, kako se ti je to zgodilo, ampak čez to iti. In jaz mislim, da takrat res rabiš ljudi, ki ne iščejo obsojanja, ampak te podprejo, ne glede na to, zakaj se je zgodilo.
Točno to, lepo. Lepo si to besedila. Ja. Te november je mesec ozaveščanja o pljučni hipertenziji, ki smo že povedali. Vem, da maja ste tudi imeli določene dogodke, mogoče za novembra tudi kaj pripravljate, oziroma podeli.
Ja, v društvu obeležujemo 5. maj kot dan pljučne hipertenzije. To obeležujemo po celem svetu. Je 5. maj in vedno imamo ali kakšno športno aktivnost ali pa ozaveščanje. In recimo, mi smo imeli do zdaj veliko krat tek v Mostecu, kjer so zdravi tekli za tiste, ki ne moremo teči, ker tek je tudi ena taka stvar, ker pač ne gre, tudi po ravnem ne gre. Tako da to smo imeli za otroke, za odrasle in je bil en tak lep družinski dogodek, tudi lahko nastal za družine. Zdaj smo bili pa že 2 leti v centru Ljubljane, ker se nam je zdelo tudi pomembno, da še druge ljudi zajamemo, ne samo športnike. In smo potem probali tudi tako, da imamo medijske najave in se je to res obneslo, ker se ljudje potem pridejo pozanimati, ali taki, ki imajo, ali svojci njihovi, ali taki, ki sumijo, da mogoče imajo. Tako da to je 5. maj, potem je pa mesec november, je pa mesec tudi ozaveščanja o pljučni hipertenziji, se pa bolj fokusiramo že na socialne medije, spletno stran, ker so pa vseeno že toliko virusov prisotnih, zimskih virusov, obolenj, respiratornih, temu se pa vsi izogibamo, no, tudi kar nekaj je že prezentiranih v našem društvu, tako da takrat pa nimamo takih fizičnih stikov pa več.
Aha, nimate tako dogodkov, ampak bolj pač te spletne, ja, prek spletnih medijev. Super, hvala za.
Organiziramo pa tudi še veliko takih druženj. Vsaj enkrat do dvakrat, najmanj, no, dvakrat na leto organiziramo, da se člani dobimo, pa malo poklepetamo med sabo. Pa recimo zdaj le smo imeli ogled arboretoma, pa imamo tako malo prijetno s koristnim, da si malo izmenjamo svoje izkušnje, in je pa tudi fajn, no. Čez zimo, sploh v času COVID-a se je to parilo, smo imeli pa prek Zooma izobraževanja, smo pa tudi imeli različne tematike, od psihološke pomoči do recimo, kaj je dobro narediti za imunski sistem, kateri preparati, čisto malo, v bistvu zelo uporabne teme zbiramo, ki so tudi za splošno javnost primerne.
Ah, super. Dobro se sliši, celotna druženja in zamisli. Uporabno zelo. Pa tudi verjetno so pol vsem, glede na to, da je tudi sekundarna, ki si rekla, ste verjetno tudi pol malo različne starostne skupine, da tudi verjetno kakšni najstniki, predvidevam, pol do verjetno starostnikov.
Ja, mladih imamo premalo, no? Tako da mladi bi radi povabili zraven, mogoče mislijo, da se nimamo kdaj dobro, ampak se imamo. Je eno tako koristno druženje. Drugače smo pa ja, čisto različne starosti. No? Mogoče je pljučna hipertenzija pri otrocih, so malo razporejeni, nimajo samo enega zdravnika in je potem zaradi tega. Mogoče so še kje drugje, ali pa imajo srcem težave, pa se obrnejo bolj na tista društva. Smo pa mi, ker mogoče kdaj kdo potrebuje transplantacijo, smo pa tudi zelo povezani z društvom Transplant. Z njimi smo imeli zdaj le dogodek ob darovanju, smo se tudi k njim priključili zraven, ker je to tudi ena taka pomembna stvar za naše bolnike.
Pa, kot si rekla, je bilo že tudi v Sloveniji, ne? Če sem prav razumela, zdaj 7 presajenih pljuč, sem
Devet.
prav. A, 9, aha,
Ja,
hvala. Ja,
letos devet, ja.
9, letos 9. Wow. Super, se ti zdi, da smo še kaj pomembnega izpustili, bi še kaj izpostavila oziroma dodala?
Jaz mislim, da so kar vse, ne, povedale.
Ja, meni se tudi zdi,
Da so
da.
kar izčrpno.
Ok, pa smo prišli do konca.
Ja.
Hvala še enkrat, da si se odzvala, oziroma da si bila današnja gostja. Zelo, zelo mi je bilo všeč, da si tako lepo delila in svoje znanje in svoje izkušnje, in delila tudi spoznanja, ki ti je v bistvu to življenje s to boleznijo prineslo. Pa zelo vesela sem, no, da skupaj ozaveščava o tej zelo pomembni temi.
Ja, jaz tudi še enkrat najlepša hvala za ta pogovor. Sem vesela, da bom jaz in posledično naše društvo del tvojega podcasta. Res, smo počaščeni. Hvala.
Ja, hvala tudi vam. Vsem pa hvala za poslušanje in se slišimo kmalu. Poluna.